Գլուխ 38-րդ. Սակայն ամենահրապուրիչ առաջարկը Յուջինը ստացավ Ֆիլադելֆիայում, իր ծառայության 3-րդ տարվա աշնանը, և դա պատահեց իր համար մի անգամայն անսպասելի կարգով, որովհետև նա ընտելացել էր այս մտքին, որ կայուն մի գործատեղ է գտել, և շատ լավ է զգում իր աշխատակիցների միջավայրում. Այդ ժամանակ ոչ միայն հրատարակչական գործում, այլև արդյունաբերության մյուս ճյուղերում հաճախ էր պատահում, երբ որևէ չափով կարևոր ադմինիստրատիվ պաշտոններ վարող մարդկանց հրավիրում էին բացառիկ պատասխանատվության և վստահության հետ կապված մի այլ պաշտոնի. Խոշոր ձեռնարկություններից շատերը, որոնց նախկինում ղեկավարել էին դրանց հիմնադիրները, այժմ անցել էին ժառանգների, փայատերերի կամ բաժնետերերի ձեռքը, ըստ որում այդ նոր սեփականատերերից քչերն էին բան հասկանում այն գործից, որը նրանք պետք է ղեկավարեին ու պահպանեին. Հայրեմսը Կոլֆաքսը իր էության հրատարակիչ չէր. Նա Սվինտոն Սկադեր Դեյվիս ընկերության ակցիաներին վերահսկելու աստիճանին էր հասել ֆինանսական այն հետաքրքիր ձեռնարկությունների միջոցով, որտեղ երբեմն ոչխարների հոգատարությունը հանձնում են որևէ մեկին, միայն թե ոչ ձեռնահաս ուշահագրգռված հովվի։ Կոլֆաքսը բավականին եռանդուն մարդ էր, և այնպես էր գործը բռնում, որ վերջին հաշվով ստանում էր զգալի օգուտ, կամ էլ ծայրահեղ դեպքում կարողանում էր իր համար շահավետ պայմաններով ազատվել այդ գործից. Այլ խոսքով նա ֆինանսիստ էր։ Նրա հայրը նոր Անգլիայում եղել էր օճառ արդյունաբերող, և հարստության հետ կուտակելով ավել կամ պակաս չափով արմատական գաղափար, որոշել էր զբաղվել այդ ժամանակ հանրահայտ այնպիսի ուսմունքների պրոպագանդայով, ինչպիսին է Հենրի Ջորջի հողային միասնական հարկի տեսությունը, սոցիալիզմը և այլը։ Նա ամեն կերպ աշխատում էր պրոպագանդել այդ գաղափարները, բայց նա ոչ փորձառու հռետոր էր, ոչ էլ փորձառու հրապարակախոս, այլ ընդամենը հաջողակ գործարար էր և մտածող մարդ, ուստի և հաջողության չէր հասել։ Այդ անհաջողությունները շատ էին դառնացրել նրան։ Կար ժամանակ, երբ նա մտածեց Բոստոնում գնել մի լրագրի իրավունքը կամ նորը հրատարակել, բայց հետազոտությունը ցույց տվեց, որ դա վտանգավոր ձեռնարկ կլինի։ Այնուհետև սկսեց ֆինանսավորել փոքրիկ շաբաթաթերթերին, որոնք ջատագովելու էին իր ռեֆորմիստական տեսակետները, բայց դրանք քիչ արդյունք էին տալիս։ Նրա հետաքրքրությունը դեպի ժուրնալիստիկան գրավել էր Սվինտոն Սկադեր Դեյվիս ընկերության կիսրարներից մեկի Մարտին ու Դեյվիսի ուշադրությունը։ Այդ ընկերության առևտրական դրոշմը գրքերի, ժուրնալների և շաբաթաթերթերի վրա այնքան ծանոթ էր ամբողջ երկրում, որքան Օքսֆորդի դրոշմը անգլերեն աստվածաշնչի վրա։ Սվինտոն Սկադեր Դեյվիս ընկերությունը գտնվում էր ֆինանսական նեղ կացության մեջ։ Զանազան պատճառներով այն անկում էր ապրում։ Ջոն Ջեկոբ Սվինտոնը և Ուեն Վ. Սկադերը, որոնք օժտված էին գրքերի, ժուրնալների և իսկական գրական ճաշակի վնասդով, վաղուց մեռել էին։ Միստր Դեյվիսը զանազան ժառանգների և անվճար աշխատող անձնավորությունների համար փորձել էր գործը տանել բանիմաց և ազնիվ եղանակով, բայց բանիմացությունն ու ազնվությունը տվյալ դեպքում քիչ արժեք ունեին առանց գիտելիքների և փորձի։ Հրատարակչությունը լցվել էր խմբագիրներով, գրախոսներով, քննադատներով, արտադրական և հրատարակչական բաժինների վարիչներով, առևտրական դիրեկտորներով, գրքերի տարածման շրջի գործակալներով, և այսպես անվերջ։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կարող էր հիանալի կերպով վարել իր գործը, բայց միասնաբար ոչինչ չէին անում, և միայն դրամ էին վատնում։ Ընթերցողների շրջանում մեծ համբավ վայելող գլխավոր ամսագիրը հանձնված էր ի տնօրինություն մի ծերուկի, որը գրեթե 40 տարի բազմել էր խմբագրի բազկաթոռին։ Շաբաթաթերթը ղեկավարում էր 29 տարեկան անփորձ մի երիտասարդ։ Մի այլ ժուրնալ, որը հատկացված էր արկածային պատմությունների, ղեկավարում էր 26 տարեկան մի այլ երիտասարդ։ Քննադատական ամսագիրը տնօրինում էին հեղինակավոր մի քանի քննադատներ, որոնք կայուն աշխատավարձ էին ստանում։ Գրահրատարակչությունը բաժանված էր մի քանի բաժինների՝ պատանեկան, պրոզայի, գիտական, դասագրքերի և այլը, և դրանցից յուրաքանչյուրը ուներ իր առանձին վարիչը։ Միստր Դեյվիզի պարտականություն էր հետևել, որ բոլոր բաժինների ղեկավարները կարող մարդիկ լինեն, որպեսզի կարողանան գործը զարգացնել և միաբան աշխատել իր ընդհանուր ղեկավարության տակ։ Բայց նա այդ դերը կատարելու համար բավարար չափով մտային կարողություն և եռանդ չուներ։ Նա ծեր էր, և անընդհատ շուռ էր գալիս մի տեսությունից մյուսը, և ֆիրմայում սկիզբ առավ աղմուկ և խմբակայնություն։ Դրանցից ամենազդեցիկներից մեկը, ամենազդեցիկը այն խմբակն էր, որի տնօրենն ու ղեկավարը Ֆլորենս Ջե Ուայթն էր, ծագումով իռլանդացի, որը որպես առևտրական բաժնի վարիչ, իրականում ավելին, ընդհանուր վարիչը, ենթարկվելով միայն Դեյվիսին, ղեկավարում էր արտադրական ու տպագրական բաժինները և որը շնորհիվ թղթի, թանաքի, տպագրության, առաքման և բաշխման համար տրամադրված մեծ բյուջեի գործնականում հսկում էր ամբողջ գործի վրա։ Դա այն մարդն էր, որ Դեյվիսի հավանությամբ ասում էր, թե որքան պետք է վճարեր թղթի, թանաքի, գրաշարության, տպագրական աշխատանքի, ընդհանուր աշխատավարձի համար։ Դա նա էր, որը իր օգնականի տպագրական բաժնի վարիչի միջոցով կարգավորում էր աշխատանքի ժամկետները, թե երբ էին ժուրնալներն ու գրքերը հասնելու տպարան։ Աշխատանքը ժամանակին կատարելու կամ չկատարելու մասին խոսելը նրան էր վերապահված։ Նա իրեն հավատարին մի վարիչի միջոցով վերահսկում էր առաքման գործը, պահեսները, և իր կազմակերպչական մեծ ընդունակության շնորհիվ սպառնում էր իր հսկողության տակ առնել նաև ռեկլամների և հրատարակությունների տարածման բաժինները։ Ուայթի գլխավոր թերությունը, ըստ որում և յուրաքանչյուրի, որոնց Դեյվիսը աշխատանքի էր ընդունում, այն էր, որ նա ոչինչ չէր հասկանում արվեստից, գրականությունից կամ գիտությունից, և այդ մասին չէր էլ մտահոգվում, նրա միակ հետաքրքրությունը արտադրությունն էր։ Սա այնքան արագ էր բարձրացել կատարողականության տեսակետից, որ նրա ունակությունները իր ֆինանսական միջոցներից առաջ էին անցել։ Դեյվիսը, նրա այժմյան պետը, բացի հրատարակչությունից ստացած իր ցածր արժեք բաժնից, ուրիշ միջոցներ չուներ։ Հրատարակչական վատ ղեկավարության պատճառով գրքերն ու ժուրնալները կորցնում էին իրենց հեղինակությունը և մատնվում մշտական անհաջողությամբ։ Պետք էր մի բան անել, որովհետև վերջին 3 տարում ծախսերը ավելի մեծ էին, քան եկամուտը։ Ուստի հրավիրվեց Մարշալ Պ. Կոլֆաքսը, Հայրեմ Կոլֆաքսի հայրը, նկատի ունենալով նրա հետաքրքրությունը դեպի ռեֆորմիստական գաղափարները, որոնք որոշ կողմերով կարող էին գրականության հետ կապված լինել, և բացի այդ ասում էին, թե մեծ հարստության տեր մարդ է։ Խոսք էր պտտվում, թե նրա կարողությունը հասնում է 6-ից 8 միլիոն դոլարի։ Դեյվիսն ուզում էր առաջարկել նրան տարբեր ժառանգներից գնել բոլոր ակցիաները, բացի իր, Դեյվիսի բաժնից, այսինքն ակցիոներական կապիտալի 65%-ը, և ապա գալ ու ղեկավարել գործը որպես դիրեկտոր և վերակառուցել ընկերությունը, ինչպես որ հարմար գտներ։ Դեյվիսը ծեր էր։ Նա չէր ուզում նեղություն կրել այս ընկերության ապագա հաջողության համար կամ վտանգի ենթարկել իր սեփական կարողությունը։ Շատերի պես նա էլ էր հասկանում, որ ընկերությունը կարիք ուներ թարմ, խանդավառ ուժերի։ Չէր կարելի ֆիրման հասցնել սնանկության։ Դա խիստ կվնասեր իր հեղինակությանը։ Ուայթը դրամ չուներ, բացի այդ նա Դեյվիսի համար մնում էր որպես անհասկանալի և խորթ մի անձնավորություն։ Դեյվիսը չէր կարողանում գնահատել իր օգնականի ոչ փառասիրական բաղձանքները, ոչ էլ նրա արտասովոր ընդունակությունները։ Նրանց միջև չկար ոչ մի համակրանք։ Ուայթի հաստատակամությունը նրան զզվանք էր պատճառում, և երբ քննարկում էր ընկերության ապագա հարցերը, միշտ էլ զանց էր առնում նրան։ Տեղի ունեցան մի քանի խորհրդակցություններ։ Ձեր Կոլֆաքսը շոյված էր մեծապես իրեն արվելիք առաջարկությամբ։ Նա ուներ 3 որդի, որոնցից միայն մեկն էր հետաքրքրվում օճառի գործով։ Էդվարդը և Հայրեմը, 2 կրտսեր որդիները, բոլորովին չէին ուզում դրանով զբաղվել։ Նա մտածում էր, որ այս առաջարկությունը կարող էր գործունեության ասպարեզ բացանել 2 կամ գոնե 1 համար, նախընտրելով Հայրեմին, որը ավելի մտային և գիտական հակում ուներ, քան մյուսը, թեև վերջինիս գլխավոր հետաքրքրությունը ֆինանսական գործերն էին։ Բացի այդ, այս գրքերն ու ժուրնալները նրան ցույց կտային այն ճանապարհները, որ նա վախուց որոնում էր։ Դրանով նրա հեղինակությունը անչափ կմեծանար։ Կոլֆաքսը հոգատարությամբ ուսումնասիրեց այդ ֆիրմայի ֆինանսական վիճակը, որպես ռևիզոր և ներկայացուցիչ օգտագործելով իր որդի հայրենին, որի ֆինանսական ընդունակություններին շատ էր հավատում։ Վերջապես համոզվելով, որ կարող է ընկերության ակցիաները ձեռք բերել երկարաժամկետ պայմանով և շատ չափավոր գնով, 1.5 միլիոն դոլար, մինչդեռ արժեր 3 միլիոն դոլար, առաջարկեց իր պայմանը, որ իր որդի հայրենը ընտրվելու է դիրեկտոր տնորեն, և ապա սկսեց մտածել, թե ինչ կարելի է անել այդ ընկերության հետ։ Այս մոտալուտ վերակազմության մեջ Ֆլորենս Ջ. Ուայթը իր համար տեսավ առաջ շարժվելու նպաստավոր առիթ և չհապաղեց օգտվել դրանից։ Նա առաջին հայացքից հասկացավ, որ հայրեմը կարիք կունենա և հավանորեն կգնահատի այն բոլոր տեղեկություններն ու օգնությունը, որ կկարողանա ստանալ։ Եվ ի պաշտոնե գիտենալով թերությունները, նա ֆիրմայի հետ կապված բոլոր փաստերը դրեց նրա առջև։ Նա պարզ տեսնում էր, թե որտեղ են դժվարությունները։ Խմբագրություններում բացակայում էր հմուտ ղեկավարությունը, խմբակցություններ ու գզվրտոց աշխատակիցների միջև, անշնորք ֆինանսավարություն և այլն։ Նա շատ լավ գիտեր, թե որոնց մոտ են գտնվում բաժնետոմսերը և ինչ միջոցներով կարելի է վախեցնել բաժնետերերին և ստիպել էժան վաճառելու իրենց բաժինը։ Նա եռանդով աշխատում էր հայրեմի համար, որովհետև հարգում էր նրան, իսկ վերջինս փոխհատուցում էր այդ հարգանքը։ «Դուք այս օպերացիան հանճարեղորեն վարեցիք, Ուայթ», մի օր ասաց հայրեմը։ «Դուք կարելի ասել, գործը իմ ձեռքը դրիք, ես այդ չեմ մոռանա»։ «Կարիք չկա նման բան հիշատակել», ասաց Ուայթը։ «Ես շահագրգռված էի, որ ֆիրման վերջապես իսկական տնորեն ունենա. Երբ ես դառնամ նախագահ, դուք կլինեք փոխնախագահ, իսկ այդ նշանակում է տարեկան 25,000 դոլար. Այդ ժամանակ Ուայթը ստանում էր 12,000. «Երբ ես փոխնախագահ լինեմ, ձեր շահերը հուսալիորեն կպաշտպանվեն», մռայլորեն պատասխանեց Ուայթը։ Նա 6 ոտնաչափ հասակ ուներ, վտիտ էր, վայրագ ու ծանրախոս. Կոլֆաքսը ցածրահասակ էր, առույգ, վճռական. Նման մարդու մասին ասում են, թե կարող է սարեր շրջել։ Նա նախաձեռնող էր, պատվախնդիր և շատ կողմերով փայլուն մարդ։ Նա երազում էր ղեկավար դիրք գրավել հասարակության մեջ, բայց դեռ չէր պատկերացնում, թե ինչպես կարող էր հասնել դրան։ Այս երկու մարդիկ ջերմորեն իրար ձեռք սեղմեցին։